Pirms vairākiem gadiem festivālā Sanssouci tika atskaņota koku operas pirmā daļa trim perkusionistiem un trim dziedātājiem. To noklausījās arī somu producents no Silence festivāla. Viņam ļoti patika un viņš uzsāka sarunas par operas uzvešanu arī Somijā. Operas komponiste Anna Ķirsa savukārt nāca ar iniciatīvu, ka viņa varētu sarakstīt jaunu operu. Un tā arī tagad tapusi koku opera Vēgāzes, kas radīta nu jau 8 instrumentālistiem un 8 dziedātājiem. Jaunās operas libreta pamatā ir vācu meža zinātnieka Pētera Vollebēna grāmata Koku slepenā dzīve, kur autors atklāja dažādus pārsteidzošus veidus, kā mežs aug un attīstās un kā koki savstarpēji sazinās. Šāds skatu punkts ļoti tuvs arī Annai Ķirsē, kur ar dabu, jo īpaši mežu, vienmēr sajūtas ļoti ciešu saikni.
Vēl viena tēma, kas mani iedvesmoja, ir tas, ka koki dzīvo pilnīgi citā laika zonā nekā cilvēki. Piemēram, viens no vecākajiem kokiem pasaulē ir egle Zviedrijā, kura ir vairāk nekā 9500 gadus veca. Tāds neaptverams vispār skaitlis. Un tas mani rosina domāt par mūžību, bezgalību, tādu kā pārlaicīgumu.
Par visām minētajām tēmām Anna Ķirsa tad arī runā savā mūzikas valodā un dara to ļoti jūtīgi un trāpīgi. Ir pārliecināts diriģents Artūrs Gailis, kas ir viens no operas iestudējuma radošās komandas.
Mūzika ir ļoti tāds vizuāls priekšstats, vizuāls ainiņas raisošs. Un arī tas, kā mūzikā var atainot dabas, proti, piemēram, stumbra vai sēnīšu vai vēl kaut ko šo dabas brīnumu savstarpējo komunikāciju. Manuprāt, tā vispār ir viena maģiska tēma. Patiesībā daba ir brīnumaina un es domāju, ka Annai ir tiešām ļoti labi izdevies to atainot mūzikā.
Operas iestudējumu veido plaša un spēcīga Latvijas mākslinieku komanda. Viņu vidū ir 8 Latvijas radio kora dziedātāji un 8 spoži instrumentālisti. Libretists Andris Kalnozols, režisors Matīs Budovskis, arhitekts Austris Mailītis, mākslinieks Andris Eglītis, tērpa mākslinieki Mare un Rols un vēl citi. Daļa no komandas jau vairāk kārt bijusi izlūkos uz vietu Somijā, kur izrāde notiks, jo vietē ir ļoti svarīga nozīme visā izrādes norisē un skanējumā.
Mēs ar libretistu, kad bijām tajā vietā, mums abiem uzmetās zosāda. To mēs tulkojām kā labu zīmi.
Maģiskā vieta atrodas Somijas Hirvensalmu un Kajānu reģionā, kur sastopami ļoti seni meži, stāsta Anna Ķirse.
Nu, tādi, kas tiešām ir atstāti neskarti. Tur var redzēt ļoti daudz nokritušas kokus, kuras jau ir nokritušas simtiem gadu un neviens viņus neizvāc, nekas ar to netiek darīts. Tāds ļoti dabisks tiešām tas mežs. Un šī vieta šobrīd ir Kailcirte. Un tas, kas mani īpaši uzrunāja, bija koku vizuālais izskats. Koki ir līdz pusē nokaltuši un otra puse ir zaļa. Ļoti tiešām tāds mistisks skats un arī dēļ pakalna, kas atrodas netālu. Tā vieta ir tā kā dabisks amfiteātris, kā skatītāji sēdēs tādā paaugstinājumā un varēsim lūkoties tā kā no augšas.
Arhitekts Austris Mailītis ar savu komandu operas norises vietā veido dabas koncertzāli, kas organiski iekļausies vidē un būs bioloģiski sairstoša ar laiku atkal pārtopot mežā. Par praktisko aspektu veidojot tērpus padomājuši arī mākslinieki no Mare un Rolls.
Somijas mežos tajā laikā ir diezgan daudz moskītu un viņi veido tādus kā tīklus, iedvesmojoties no bitenieku maskām un cepurēm.
Līdzīgi kā Annas Ķirses koku operas pirmajā daļā, arī šoreiz mūziķi neiztiks tikai ar meistarīgu muzicēšanu. Diriģentam Artūram Gailim jau pirmajā reizē vajadzēja pārvarēt bailes no augstuma, lai diriģētu no sarga būdiņas jumta, bet daži dziedātāji muzicēja no vēl lielāka augstuma uzrāpušies kokos. Līdzīgi būs arī šoreiz nevelti projektā iesaistīt arī alpīnisti, stāsta Artūrs Gailis.
Mums pat viens dziedātājs dziedās atrodoties starp diviem kokiem gaisā. Man Anna gan sola, ka es neatradīšos augstāk pa 48 metriem diriģējot. bet jā, tāpēc mēs arī braucam gan laicīgi, jo tas tiešām prasa darbu tur uz vietas.
Annas Ķirses brīvdabas operas Koku opera Veigāzes pasaules pirmatskaņojums Somijā notiks 17. un 18. augustā. Plānots to izrādīt arī citos Eiropas mežos, bet vai opera atceļos arī uz Latviju grūti prognozēt, jo projekta izrādīšana ir dārgs pasākums, kam vajadzīgs vērā ņemams finansiālais atbalsts. Baiba Kušķa, Latvijas radio.